რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დამშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ სტუდიაში, მომდენო 2 საათის განმავლობაში აქ ვიმუშავებთ, დაიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დაიწყებ უცხოეთის ამბებით. მაკედონიაში გარდაიცვალა ბრიტანეთის მოქალაქე კაცი, რომელსაც ებოლის ვირუსის სიმპტომები ჰქონდა. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბრიტანელი კაცი 9 ოქტომბერს გარდაიცვალა, როცა ის სკოპიეს საავადმყოფოში მიყავდათ. მას ჰქონდა მაღალი სიცხე, გულისრევა და შინაგანი სისხლდენა. მისი მდგომარეობა სწრაფად უარესდებოდა. ბრიტანეთის გარდაცვლილი მოქალაქის სისხლის ნიმუში გერმანიაში გაგზავნეს ანალიზისთვის. დაელუქა სასტუმროს ნომერი სკოპიეში, სადაც ბრიტანეთის მოქალაქე მანამდე ცხოვრობდა. ხუთშაბათს შეერთებული შტატების სამხედროებმა 9 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ალყა შემარტყმულ ქალაქ კობანისთან. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატი აცხადებს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი სამხედრო და სამხედრო ტექნიკა არ დატოვებს უკრაინას და არ აღდგება კიევის სუვერენიტეტი მის მთელ საზღვრებში და არ გათავისუფლდება ყველა ტყვე. უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმება ირღვევაო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის თანაშემწემ ვიქტორია ნულანდმა. ის სიტყვით გამოდიოდა ასპენის ინსტიტუტში კონფერენციაზე, რომელიც ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს შეეხებოდა და 9 ოქტომბერს ჩატარდა ბერლინში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც 16 სექტემბერს მიიღო პარლამენტმა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით, კანონი განსაზღვრავს სამართლებრივ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს საჯარო მოხელეების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირთა შესამოწმებლად, რათა იქნას პირობები ხელისუფლების ორგანოების ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სისტემისთვის. ახალი კანონის შესაბამისად შეამოწმებენ მილიონამდე საჯარო მოხელეს უკრაინაში მთავრობის წევრების ჩათვლით, ოფიციალურ პირებს, ვინც ვერ დაასაბუთებს თავისი შემოსავლისა და ქონების კანონიერებას, 5-დან 10 წლამდე ვადით აეკრძალებათ საჯარო სამსახურში ყოფნა. მოსალოდნელია აგრეთვე, რომ თანამდებობებს დაგარკვენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან კავშირში მყოფი ოფიციალური პირები. ევროპული ქვეყნების ლიდერები და ყოფილი დისიდენტები 9 ოქტომბერს შეიკრიბნენ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში იმ სამშვიდობო გამოსვლების წლისთავის აღსანიშნავად, რასაც 25 წლის წინ ბერლინის კედლის დანგრევა მოყვა. ღონისძიება სხვა პოლიტიკოსების გარდა გერმანიის პრეზიდენტი იოახიმ გაუკიც ესწრებოდა, რომელიც 1989 წელს დემონსტრანტებს შორის იმყოფებოდა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ჩატარდა ეკონომიკური საბჭოს სხდომა 9 ოქტომბერს. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური არსებს ინფორმაციას, რომ 100 მილიონიანი საინვესტიციო პროექტის განხორციელების გზებზე იმსჩელეს გუშინდელ შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ სხდომაზე პროექტის სამეფო ბაღების შესახებ ინფორმაციას საბჭოს წევრებს თბილისის მერმა დავით ნარმანია მიაწოდა. მისი განმარტებით პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები 6 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა, რამაც ზარალი მიაყენა ინვესტორს. ეკონომიკური საბჭოს გადაწყვეტილებით უახლოეს დღეებში გამოცხადდება საჯარო კონკურსი არქიტექტურულ პროექტებზე. სპეციალური საბჭო შეარჩევს 3 პროექტს, რომელთაგან საუკეთესო წლის ბოლოს თავად ინვესტორი აირჩევს. პროექტის განმხორციელებელია შპს აპოლო გ, რომელიც კემპინსკის სავაჭრო ნიშნის ქვეშ აპირებს ამ მნიშვნელოვანი ინვესტიციის განხორციელებასო, ავრცელებს ცნობას პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური. საშილახსრულების სამინისტროს გლდანის ნომერ 18 დაწესებულებაში ტუბერკულოზით დაავადებული ორი პატიმრის შიმშილობის ფაქტს ადასტურებს. სამინისტროს განმარტებით აღნიშნული პატიმრების ტუბერკულოზით დაავადებულთა სამკურნალო ცენტრიდან გლდანის ციხეში გადაყვანა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მოხდა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საშილახსრულების სამინისტროზე დაყრდნობით. და ბოლოს, 10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის წარმომადგენლები დღეს 16:17 საათამდე სკულპტურა მუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბებიან შეკრებილებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ამ დღისადმი მიძღვნილ სხვადასხვა წარმოდგენაში ადგილზე დაარიგებენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოფლიო დღესთან დაკავშირებულ ნივთებს კოალიციის აქტივისტები მედისთვის გააკეთებენ განცხადებებს ხოლო ორგანიზაცია მშობელთა ხიდის ბავშთა პარა ორკესტრი მუსიკალურ ნაწარმოებებში ასრულებს
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ნინო ბარემ დღევანდელი ანონსებიც გითხარი რა ხდება დღეს საქართველოში
დღეს საქართველოს სინგაპურის ბიზნეს ფორუმი იხსნება დილით 9 საათზე სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გარდა ამისა არის ძალიან ბევრი პრესკონფერენცია და გეგმელი მათ შორის მაგალითად საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარის დავით სიხარულიძის პრესკონფერენცია ის ელაპარაკებს მასალებზე ნატოს საწვნელ ბაზებთან დაკავშირებით რეპორტიორის პრესკლუბში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები მართავენ ბრიფინგს რა ხდება თბილისის ბაღებში ასეა თემა დაანონსებული საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია გაიმართება რომელსაც განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე და საქველმოქმედო ფონდ სიცოცხლის ხის დირექტორი დაესწრებიან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ქართულის და მათემატიკის დამხმარე სახელმძღვანელოები შექმნილა და აი ამას ეხება ეს პრეზენტაცია ბიზნეს გაერთიანება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით საქართველოს მეწარმეობის განვითარების აგენტოს დირექტორი საქართველოში მოქმედ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო მართავს ბრიფინგს. ის ილაპარაკებს ჯანდაცვის სამინისტროს მომავალი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებ ბიუჯეტზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მართავს დისკუსიას თემაზე ახალი სავიზო და ბინადრობის წესები უცხოელებისთვის საქართველოში შეხვედრა ინგლისურ ენაზე გამართება მითითებულია ქართული თარგმანის გარეშე და ბოლს კულტურაზე კულტურის სამინისტროში თბილისის რიგით მე-17 ჯაზ ფესტივალზე იმართება დღეს პრესკონფერენცია
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ შერახალი ამბები და შემდეგ დღევანდელი დღის ანონსების დღის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია გითხრათ. ვაქცელებთ გააცნოთ ხოლმე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე 8 საათი და 7 წუთია ახლა და გეტყვით რას გავაკეთებ და ახლავით მომდენო 2 საათის განმავლობაში. როგორც ჩვენ სტუმრის შესახებ გეტყვით, რომელიც საათნახევარში შემოგვერდება ელზა აბელაშვილი გახლავთის სოფლიო ემიგრანტთა ლიგის დამფუძნებელი, გუშინ დაფუძნდა ეს ლიგა და ველაპარაკებთ რა არის სოფლიო ემიგრანტთა ლიგა და ამას განვიხილავთ. მანამდე გვაქვს ბევრი სიუჟეტი საინტერესო. ასე შემოგვერდებიან ჩვენი თანაწამყვანები და ველაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე, სოციალურ ქსელებზე და არამხოლოდ დაწყოთ ქუთაისით საქართველოს პარლამენტის როლი და მნიშვნელობა ქუთაისის განვითარებისთვის. ეს იყო თემა, რომელიც ქუთაისში ახლა დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ გამოიტანა სადისკუსიოდ ევროპა ჩვენი სახლია ქვია ამ ორგანიზაციას და შეხვედრის შესახებ გატყვით რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია დაფუძნდა და პირველი შეხვედრა საზოგადოებასთან გამართეს თემით პარლამენტის როლი და მნიშვნელობა ქუთაისის განვითარებისთვის. ორგანიზაციის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა გიაგო ქაძემ, რომელიც წინამოწვევის ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი იყო, აღნიშნა, რომ მათ ორგანიზაციისთვის სახელის შემთხვევით არ შეურჩევიათ. ეს არის მიზანმიმართული კამპანია საქართველოს ევროპასთან დასაახლოებლად, რადგან საქართველოს ადგილი არა რუსულ, არამედ ევროპულ ორბიტაზეა. აუდიტორიასთან საუბრის ძირითადი თემა ქუთაისში პარლამენტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხი იყო. როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებელმა თორნიკე ბარათაშვილმა აღნიშნა, პარლამენტის ყოფნა ქუთაისში არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი დასავლეთ საქართველოს განვითარების ერთ-ერთ პირობას წარმოადგენდა, თუმცა დღეს პარლამენტი ფაქტობრივად მთლიანად თბილისშია გადასული.
შეიძლება რომ ქუთაისში პარლამენტი დღემდე არსებობს, ეს არის სიცრუე, პარლამენტი ქუთაისში უკვე ფაქტობრივად აღარ არის. რამოდენიმე კომპონენტისაგან შედგება პარლამენტის მუშაობა, ეს გახლავთ სასესიო მუშაობის ფორმატი, გახლავთ საკომიტეტო მუშაობა, პარლამენტში როგორც მოგესალმებათ არის დეპარტამენტები, ფრაქციების აპარატები, სამსახურები ეს ყველაფერი გადატანილია უკვე თბილისში. ანუ ჩვენ ასეთი რეალობის წინაშე ვდგავართ, რომ თვის განმავლობაში მხოლოდ 6 დღე მუშაობს პარლამენტი ქუთაისში, ისიც მაქსიმუმ, ზოგჯერ სასესიო სტუმრებს 2 დღეში ცილებენ და ყველა დეპარტამენტი უკვე გადასულია თბილისში.
დისკუსიის მონაწილეებმა მიმოიხილეს ის შედეგები, რაც პარლამენტის თბილისში გადატანა შეიძლება მოყვეს. პარლამენტი თბილისში დააბრუნეს, მაგრამ არ შესთავაზეს ალტერნატივა ქუთაისს. რაც სერიოზული განხილვის თემა შეიძლება გამხდარიყო. სახელმწიფოს არ გააჩნია ხედვა, როგორ განვითარდება ქუთაისი და ზოგადად დასავლეთ საქართველო. მიაჩნია დისკუსიის ერთ-ერთ მონაწილეს გიგა შუშანიას.
ქალაქ, რომელსაც ფუნქცია არ ექნება, იქ არ ინვესტიცია განვითარდება, ბევრ ინვესტორს არამარტო მოლაპარაკება არსებობდა, ბევრს ქონება აქვს ნაკდით, მაგალითად ერწოდებული ზეცკემირის შენობა, ვენდისი უნდა გახსნილიყო, სმარტი სუპერმარკეტების სერი უნდა ყოფილიყო, ინტერკონტინენტალი უნდა ყოფილიყო ტავტუბოში, შაფიორის შენობაში და ადამიანმა გახარ და 2 მილიონი დოლარი და მიატოვა ის შენობა საერთოდ, ანუ პერსპექტივას ვერ უყურებ პარლამენტზე იყო ეს მიმული და ჩემი აზრით ეს ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში არ არსებობს ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს ქუთაისი და არა მარტო ქუთაისი, არამედ დასავლეთ საქართველო. და ეს შენობა კიდე არაფრისთვის არ გამოდგება გარდა პარლამენტისა, ისე არის დაპროექტებული.
ევროპა ჩვენი სახლია დამფუძნებლების თქმით, პარლამენტის გადატანის მომხრეების მთავარი არგუმენტი, რომ პარლამენტის ქუთაისში ახლა სახელმწიფო ბიუჯეტ ძვირი უჯდება მცდარია. დღევანდელი მდგომარეობით სახელმწიფოს ორი შენობის შენახვა უწევს, რაც ორჯერ აძვირებს პარლამენტის ხარჯებს. ამასთან პარლამენტის ბიუჯეტი მომავალი წლისთვის 54 მილიონითაა გაზრდილი, აღნიშნეს მათ. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ დისკუსიაზე მოიწვეს ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატები, თუმცა მოწვეულთაგან არამვინ მივიდა. ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის სახელზე წერილი დაწერეს, სადაც აღნიშნავენ, რომ მოხდეს საკრებულოს მორიგსხდომაზე პარლამენტის ქუთაისში სრულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის ღია დაფიქსირება.
იგუჩნია რა ქუთაისის პარლამენტის ფუნქციონირების საკითხი ყოველგვარ პარტიული ინტერესების მაღლობას და ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობა დაინტერესებული უნდა იყოს ქუთაისის პარლამენტის სრულად ფუნქციონირების და აქედან გამომდინარე საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებით. ოღვართო თხოვნით უმოკლეს ვადაში მოიწვიოთ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს ვიგარეს შეთომარათა 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეულმა საკრებულო ღია დააფიქსიროს ქალაქისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხზე საკუთარი პოზიცია.
ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელთა თქმით, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა და პარლამენტის ქუთაისში დარჩენის მომხრე საინიციატივო ჯგუფების გაერთიანება ერთი იდეის გარშემო. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Ашвиц это вот всё. მოიცემს მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვეთ მანიარდადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-ზე. Дарекет 2 31 25 25.
აგზერებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, 8:15. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, ნინო გალაშვილი გეტყვით, რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
მაკედონიაში გარდაიცვალა ბრიტანეთის მოქალაქე კაცი, რომელსაც ებოლის ვირუსის სიმპტომები ჰქონდა. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების სამხედროებმა 9 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ალყაშემორტყმულ ქალაქ კობანისთან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ვიქტორია ნულანდმა გერმანიაში ერთ-ერთ კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი სამხედრო და ტექნიკა არ დატოვებს უკრაინას და არ აღდგებო კიევის სუვერენიტეტის მთლიან საზღვრებში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ. ევროპული ქვეყნების ლიდერებმა და დისიდენტებმა 9 ოქტომბერს გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში აღნიშნეს ბერლინის კედლის დანგრევა. დღეს ოსლოში დასახელდება მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, გუშინ დასახელდა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ფრანგ მწერალს პატრიკ მოდიანოს მიენიჭა. საქართველოს რაც შეეხება, გუშინ საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე იმსჭრეს 100 მილიონიანი საინვესტიციო პროექტის განხორციელების გზებზე, ეწოდებულ სამეფო ბაღების პროექტზე. საშიშო აღსრულების სამინისტრო ადასტურებს გლდარის დორმერვე დაცებულებაში ტუბერკულოზით დაავადებული ორი პატიმრის შიმშილობის ფაქტს. 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეა და ის საქართველოშიც არაერთი ღონისძიებით აღინიშნება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში მცხოვრები დევნილებისთვის პრობლემა გაჩნდა ის, რომ მათი აზრით მიწები, სადაც ისინი 15 წელია ცხოვრობენ და რითაც სარგებლობენ, ეს მიწები შიშობენ დევნილები, რომ აუქციონზეა გატანილი და მომდენო სეზონზე მიწის დამუშავების საშუალება აღარ მიეცემათ. მოსმინეთ რადიო ათენის კორესპონდენტ თეა შონიას.
აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ინგირში და შესაბამისად სარგებლობენ, იქ არსებული მიწის ნაკვეთით წლებია მიწის საკუთრებაში დაკანონებას ითხოვენ. დევნილებამდე მოვიდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და მიწები გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანეს. ამ თემაზე გვესაუბრება დევნილი მარინა გრიგოლია.
პრობლემები ის არის, რომ აი ჩვენ უკვე 15 წელია სარგებლობთ ამ მიწის ნაკვეთით და არ არის დაკანონებული. გვეუბნებოდნენ, რომ აი თუ მრავალწლიან არგავებს დარგავდით, მაშინ მიტაცებული გეკნებოდათ ეს მიწა და ჩვენ თავს ვიკავებდით ამის გამო და იქ ვთესავდით ერთწლიან მოსავალს მარტო. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ეს კონკრეტულად აი მიმართეთ ახლა სოფლის გამგებელს, წარმომადგენელს, რომ გაგვიგოს ნამდვილად არის თუ არა მიწები შესხედული.
დევნილებმა ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით შეხვედრა სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ითხოვეს. ინგირის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი ამბობს, რომ დევნილებს სიმართლის გაგებაში დაეხმარება.
ძირითადი ჩვენი დახმარება იქნება შუამდგომლობა გაუწიოთ აი ამ დევნილებს და შევარწყობინოთ კომპენსატორ ხალხს, რომ ესენი სარგებლობენ დროებით, სარგებლობენ ამდენი წელია ამ ფარს, ამ მიწის ნაკვეთს და ახლა დაკანონებით ჩვენ ამას ვერ დაუკანონებთ, მაგრამ იქნება ეს შუამდგომლობა, იქნება ჩვენი დახმარება ზემდგომი ორგანოებისათვის.
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტი რუსლან პაჭკორია აცხადებს, რომ დევნილებს ამ შემთხვევაში კანონი იცავს.
კანონის შესაბამისად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში მოქმედებს მუდმივი მოქმედი კომისიები სპეციალური, რომლებიც ამ საკითხებით არიან დაკავებული. პროცედურა კანონში არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი, ჩამოწერილია იმ დოკუმენტების ნუსხა, რომელიც აუცილებელია წარმოადგინონ განცხადებლებმა იმისათვის, რომ კომისიამ განიხილოს მათი განცხადებები.
აფხაზეთიდან დევნილებს დახმარებას ინგირის მაჟორიტარი დეპუტატი დაპირდა.
შეხვედრა ძალიან საჭირო იყო, საჭირო შეხვედრა მოხდა დევნილებთან და იმათი ჭირვარამი გავიზიარეთ, დავთქვით რაღაც საკითხები, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია, რაც მაქსიმალურად მიზანდასახულად იქნება შესრულებული.
დევნილები მომდევნო სეზონზე მიწის დამუშავებას უკვე შიშითელიან. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გასმოთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რასაც და 21 წუთია. გუშინ საპროტესტო აქცია ჩატარდა ფოთში, მეთევზეებმა მოაწყვეს ეს აქცია და ორჯერ მოაწყვეს. მათი მთავარი მოთხოვნა იყო პალიასტომის ტბაში თევზაობის ნების მიცემა. კოლხეთის ეროვნული პარკის დირექტორი კი ამბობს, რომ მეთევზეები თევზის რეწვას მანამდე ვერ შეძლებენ, სანამ მთავრობის ხმა არ ჩატარდება და დადგენილებაში ცვლილებები არ შევა. თეა ფსარძეს მოუსმენთ.
ფოთში მეთევზეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი მთავრობის იმ დადგენილებას აპროტესტებენ, რომლის თანახმადაც საქართველოს მასშტაბით ტერიტორიულ წყლებში სახლართი ბადეებით თევზაობა იკრძალა. მეთევზეები ამბობენ, რომ სხვა საშუალებებით მათ თევზაობა არ შეუძლიათ და სახელმწიფოს დახმარებას თხოვენ.
როგორც იყო ტრადიციულად ადრე, ჩვენ მამაპაპურში ისე უნდა იყო. სასროლი ბადი თევზი არ დაიჭერება. თუ მეთევზე ხარ, გახვიდე უნდა და დაიჭერო უნდა თევზი, ხო ბავშვები, რაღაცა ლუკვაპური მოუტანოს. მოთხונה იგი გვაქვს, რომ როგორ წევიდეთ სამუშაო და რაღაცა 10 ლარია თუ 40 ლარია, ხო რო გაკეთებს და ბავშვებს მოახმარო დაგი და საჭმელი ვაჭამოთ ბავშვებს. ზოგს ავანტყობი ყავს, ზოგს იგი ყავს. ხო და ამით ვარ ჩვენ, ამით ვარსებობ და განი დაბა როგორ გავაკეთოთ? მაშინ სამსახურები მოგვეძიეთ.
სამუშაო არც ეს არ გვაქვს. არც ერთი, არც ერთნაირი სამუშაოზე არ მუშაობდა. ეს არის სარჩენის წყარო ჩვენი ოჯახებისთვის და ვითხოვთ, რომ მთავრობისგან ისევ დახმარებას, რომ დაგვიბრუნო ნიპალიასტომი, როგორც სათევზაო და გავიდე და მუგმაბური შემჭამოთ ამით და მთავრობისგან ხან კი გაგვიშოვენ ერთი დღე, ორი დღე, მერე ისევ გაჩერდით, კანონს მიიღებს ვიღაცა ზევიდან, მერე ისევ წადით, ისევ გაჩერდით, ისევ წადით და
აქციის მონაწილეებს კოლხეთის ეროვნული პარკის დირექტორი ზურაბ ჯიბლაძე შეხვდა და მათ დახმარებას დაპირდა.
მოსახლეობა ითხოვს, დაშვებული იყო პალიასტომის ტბაზე თევზაობა, სახლართი ბადეთ მოგარკვეული ზომებით, რა თქმა უნდა, და წინა თვეში მოხდა ასე, რომ აიგზალა საქართველოს მასშტაბით ლიანად ტერიტორიულ წყლებში თევზაობა სახლართი ბადეთ ამოვარდა. Ну დღეს მოთხოვნა არის ფოთლების აგარო ისევ და ისევ პალიასტომზე დაიშვას სახლართი ბადეთ თევზაობა, იმიტომ რომ ეს იყო ტრადიციული მეთოდი და ჩვენს თავი რაც შეგვეძლება მივართ ხალხის გვერდში და გადასწრება საბოლოოდ დადებითად ხალხისთვის. თუ ახლო ეს დღეებში, როგორც მე საუბარი მქონდა ზემდგომ ორგანოებში, მთავრობის დონეზე გადის ისევე და დაეშვება როგორც ცნობილია სტატისტიკაში.
მეთევზეების განცხადებით ხელისუფლება მათ მოთხოვნაზე დროული რეაგირება უნდა მოახდინოს, რადგან საქმე 400-მდე ოჯახს ეხება. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ფოთელი მემბადურები პერმანენტული საპროტესტო აქციების მოწყობას გეგმავენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი G.
ხის ნახევარია ვაგზერებთ გადაცემას, თქვენს მე რადიო თავისუფლებას, FM 87.6-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით გადაცემას, კოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვაგზელებთ, ნინო გალაშვილი გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
მაკედონიაში გარდაიცვალა ბრიტანეთის მოქალაქე კაცი, რომელსაც ებოლის ვირუსის სიმპტომები ჰქონდა. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს მოხდა 9 ოქტომბერს, როცა პაციენტის სკოპიეს საავადმყოფოში გადაყავდათ. მას ჰქონდა მაღალი სიცხე, გულისრევა და შინაგანი სისხლდენა, მისი მდგომარეობა სწრაფად უარესდებოდა. ბრიტანეთის გარდაცვლილი მოქალაქის სისხლის ნიმუში გერმანიაში გაგზავნეს ანალიზისთვის. ხუჩაბად შეერთებული შტატების სამხედროებმა 9 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ალყაშემორტყმულ ქალაქ კობანისთან. ამ საჰაერო დარტყმების შედეგად განადგურდა რამდენიმე შენობა, რომელიც ექსტრემისტებს ეკავათ, ასევე სამხედრო ტექნიკა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი აცხადებს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი სამხედრო ტექნიკა არ დატოვებს უკრაინას, არ აღდგება კიევის სუვერენიტეტი მის მთელ საზღვრებში და არ გათავისუფლდება ყველა ტყვე. ეს ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა ბერლინში ერთ-ერთ კონფერენციაზე გამოსვლისას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც 16 სექტემბერს მიიღო პარლამენტმა. კანონი სხვადასხვა რეგულაციას ითვალისწინებს ოფიციალურ პირებს, ვინც ვერ დაასაბუთებს თავის შემოსავლის და ქონების კანონიერებას 5-დან 10 წლამდე ვადით აეკრძალებათ საჯარო სამსახურში ყოფნა. მოელიან აგრეთვე, რომ თანამდებობებს დაკარგავენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან კავშირში მყოფი ოფიციალური პირები. დღეს ოსლოში გამოცხადდება ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში. გუშინ ცნობილი გახდა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობა. ეს არის ფრანგი მწერალი პატრიკ მოდიანო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დააკავეს მდინარე გუბისწყალში ნაპოვნი ქალის მკვლელობაში ბრალდებული. სააგენტო ინტერპოლის ნიუსი უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ ქალი სამი დღის წინ დაიკარგა და მისი სამძებრო სამუშაოები დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადებით, რომ სამძებრო სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოვლინდა პირი, რომელმაც დაკარგული ქალის მკვლელობა აღიარა და სამართალ დამცავებს მიუთითა ადგილმდებარეობა, სადაც ცხედარი ეგულებოდა. 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეა. ეს დღე აღინიშნება საქართველოშიც სხვადასხვა ღონისძიებით. ერთ-ერთი იქნება შეკრება 16-დან 17 საათამდე თბილისში სკულპტურა მუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და იქ სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხო მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
საქართველოში კიდევ უფრო მეტად დაცივდა. ბათუმში გამოცხადებულია წვიმა, ქუთაისში დღე უმეტესად უნალეგოდ ჩაივლის, პლუს 23 გრადუსია. 20 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში, მესტიაში ტემპერატურა 14-მდე დაეცა, ზუგდიდში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში მცირე წვიმა, ანალოგიური ამინდი ახალციხეშიც, გორში დღე პლუს 16, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით, სიღნაღში 10 გრადუსი იქნება, თელავში კი 13, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 13 გრადუსი.
გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის ოთო, მოგვიყევება, რა ხდება სპორტის სამყაროში?
დილამშვიდობის. თბილისის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ესტუმრა თომას ბაღი საქართველოში გუშინ საღამოს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ლოზანის შტაბ-მინის სხვა მაღალჩინოსნებთან და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტ პატრიკ ჰიკთან ერთად ჩამოვიდა, რათა დღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 25 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ შედგენილი დღის წესრიგი ისეთი დატვირთულია, რომ ყველა შეხვედრას და დაანონსებას ნამდვილად ვერ მოვასწრებ, ხოლმე რამდენიმეზე მოგახსენებ, თომას ბახი და პატრიკ ჰიკი ცოტა ხანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდებიან, შემდეგ მასთან ერთად საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ოფისის ეზოში მუნიციპალურ სკულპტურულ ექსპოზიციას ოდა ოლიმპიურ ჩემპიონებს გახსნიან და 20 მეტი ქვეყნის ოლიმპიური დელეგაციის წევრებიც დაესწრებიან ამ პრეზენტაციას. შემდეგ შედგება მათ შორის შეხვედრა, შემდეგ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და ესტონეთის, ლიტვის, მოლდოვის, პოლონეთის, საბერძნეთის, უკრაინისა და ყირგიზეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტები გააფორმებენ ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებას. თომას ბახი კი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სტიპენდიად ქართველ სპორტსმენებს შეხვდება. ასევე იგეგმება ბახისა და ჰიკის შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და პატრიკ ჰიკის მიერ თბილისი 2015-ის ობიექტების დათვალიერება 17 საათზე შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 25 წლის დავისადმი მეძღვნილი საიუბილეო საღამო შედგება, რომლის დასრულების შემდეგაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გუშინ სასტუმრო რედისონში გაიხსნა და მოკიდებელ საქართველოს სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, ბალტიის ქვეყნებისა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების რეგიონალური ფორუმით ტრადიციულ ყოველწლიურ სხდომაში მონაწილეობა პოსტსაბჭოთა სივრცის 14-მა ქვეყანამ მიიღო. მასპინძელთათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის ანგარიში იყო ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სამზადისის შესახებ. ფორუმის მონაწილეებს საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსი ახვლედიანი ესაუბრა. დღევანდელ ოლიმპიურ პროგრამაში მონაწილეობას ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ნენად ლალოვიჩიც მიიღებს. მისი თბილისში ჩამოსვლა ბოლო მომენტამდე გასაიდუმლოებული იყო. გუშინ ლალოვიჩმა საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძესთან ერთად პრესკონფერენცია ჩაატარა და განაცხადა, რომ თბილისური ვიზიტი მის გეგმებში არ შედიოდა, მაგრამ გადაწყვეტილება ბოლო მომენტში შეცვალა. ერთ-ერთი უმთავრეს მიზეზად კი ფილას პრეზიდენტმა ქართულ ჭიდაობაში არსებული შიდა დაპირისპირება დაასახელა. ნენად ლალოვიჩმა განაცხადა, რომ საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციას და პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძეს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს და კურტაინძესთან დაპირისპირებულ სპორტსმენებს პროტესტის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. საქართველოს ჭიდაობაში ერთ-ერთი უდიდესი ტრადიციები აქვს და ეს კონფლიქტი შედეგიანობაზე აუცილებლად უარყოფითად აისახებაო, განაცხადა ფილას პრეზიდენტმა. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაციაც, რომელიც ლალოვიჩმაც დაადასტურა, 2016 წელს მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი დიდი ალბათობით თბილისში გაიმართება. და ბოლოს საფეხბურთო ანონსებზეც მოგახსენებთ. დღეს საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ტურის შეხვედრაში კვიპროს დაუპირისპირდება. თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 16 საათზე დაიწყება და ქართველ ახალგაზრდებს პირველ ტურში ჩერნოგორიასთან წაგების შემდეგ ელიტ რაუნდის საგზურის მოპოვების შანსის შესანარჩუნებლად დღეს აუცილებლად გამარჯვება სჭირდებათ. ხვალ კი საქართველოს ნაკრები უკვე ეროვნულ ნაკრებზე მაქვს საუბარი, ჩაატარებს ევრო 2016-ის მეორე შესარჩევ მატჩს. თემურ ქეცბაიას გაცნილი გუნდი გლაზგოში შოტლანდიის ნაკრებს ეთამაშება. შეხვედრა თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება.
მადაბავთან ნოთარ მალაკელიძე გახლდათ ეს აღწერებს გადაცემას. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის პირველ საჯარო სკოლის 50-მდე პედაგოგს არ მიუღია მეორეთვე უკვე ხელფასები. ისინი დახმარებას ითხოვენ. განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე კი ამბობს, რომ მართლაც და ასე საკითხს იცნობს, თუმცა ჯერ ვერ ამბობს, როდის მოგვარდება პრობლემა. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელ კაბალის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგებს ხელფასი უკვე მეორეთვე არ მიუღიათ. მათი თქმით, ამის გამო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, რადგან თითქმის ყველა თანამშრომელს ბანკიდან ვალი აქვს აღებული, უხელფასობის გამო კი საკრედიტო პირობებს არღვევენ.
ხელფასის პრობლემები გვაქვს, კრედიტები გვაქვს ჩვენი და თავის დროზე ჩაბარების საშუალება არ აქვს.
არ აგვიღია ხელფასები, არ გყავს დირექტორი, არ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. აი ეს ძალიან დიდ პრობლემას გვიქმნის პედაგოგებს, რადგან ყველას აქვს თითქმის სახელფასო კრედიტი აღებული ბანკიდან. ვთხოვთ განათლების სამინისტროს, რომ დაგვინიშნოს მოვალეობის შემსრულებელი, მაინც დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, რომ მოხედონ და მოგცენ ხელფასები.
გარდა იმისა, რომ კაბალის ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში პედაგოგები უხელფასოდ არიან, სკოლას უკვე მესამეთვეა არ ყავს დირექტორი, რის გამოც საქმის წარმოება შეჩერებულია.
დოკუმენტაციის მართვაში მიშნის ხელს. პროტესტს გამოთქვავენ ახალ მასწავლებლები არიან და სოფშორი გზიდან უწევს სიარული. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მივაწოდეთ და თქვა, რომ მაქსიმუმ 2 კვირის განმავლობაში იქნება ხელმძღვანელი. აგერ 2 კვირა უკვე გავიდა. შეუძლებელია, გაუსაძლისი ასეთ მდგომარეობაში მუშაობა.
როგორც ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა მანანე ჩიკვაიძემ განმარტა, პედაგოგები გაგებით უნდა მოეკიდონ აღნიშნულ სიტუაციას, რადგან სკოლის დირექტორის კანდიდატურის შერჩევის პროცესი უკვე დაწყებულია.
მალე დაინიშნება დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და ერთიანად დაიღებენ თავიანთ ხელსაც. მე მიმაჩნია, რომ მასწავლებლებმა უნდა გაითვალისწინონ აუცილებლად, რომ მათი პრობლემა არავის არ დავიწყებია და მის გადაწყვეტაზე ვმუშაობთ ნამდვილად და ასეთი ერთიანი ხელსაწყის გაგვიანების გავალიანების სულისკი სასწავლო პროცესის შეწყვეტის უფლება მათ არ დააარავს. უბრალოდ ადამიანური და ფიზიკებიდან გამომდინარე და თავიანთ სწავლობის წინაშე აღებული ვალდებულებიდან აუნდით.
უხელფასო დარჩენილი პედაგოგების შესახებ დეტალური ინფორმაცია აქვს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. მიუხედავად ამისა, მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური კონკრეტულ დროს ვერას ახელებს, როდის მიიღებს 50-მდე პედაგოგი კუთვნილ ხელფასს.
იმ კადრის შერჩევას, რომელიც ასეთი სპეციფიკის მქონე სკოლაში შეძლებდა დროებით მოვალეობის შესრულებას, სჭირდებოდა მოძებნა და შერჩევა. ადმინისტრაციული საკითხები, როგორც კი დაალაგდება, ხელფასს იქნება გაცემული.
კაბალის ამ სკოლაში 500-მდე მოსწავლე ირიცხება. უხელფასო დარჩენილი პედაგოგების მოთხოვნაა, სკოლის ადმინისტრაცია დროულად დაინიშნოს, რადგან მათი სახელფასო პრობლემა მოგვარდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არ გამორიცხავენ, რომ სასწავლო პროცესი ჩაშალონ და საპროტესტო აქციები გამართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
Leave.
Rasat 45 წუთი სრულდება ვაგზერეთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მიხეილ ხადარკოვსკისთან, ცნობილ რუს ბიზნესმენთან, რომელიც პატიმრობაში იმყოფებოდა 10 წელიწადზე მეტის განმავლობაში, მაგრამ მანამდე ახალი ამბები მოისმინოთ და შემდეგ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ირღვევა სამშვიდობო შეთანხმება და რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი ჯარისკაცი და სამხედრო ტექნიკა არ დატოვებს უკრაინას, არ აღდგება კიევის სუვერენიტეტი მის მთლიან საზღვრებში. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც პარლამენტმა 16 სექტემბერს მიიღო. ევროპული ქვეყნების ლიდერებმა და ყოფილმა დისიდენტებმა 9 ოქტომბერს გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში აღნიშნეს ბერლინის კედლის დანგრევა. ავღანეთისთვის განკუთვნილი თანხების კანონირების შემსწავლელი შეერთებული შტატების მთავარი სახელმწიფო ორგანო შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პასუხს თხოვს იმის გამო, რომ თუ რატომ გაიყიდა $486 მილიონად შესყიდული იტალიური წარმოშობის 20 თვითმფრინავი 16 ერთეული ჯართის სახით $32,000. ირანის მედიის ცნობით რამდენიმე პოლიციელი მოკლეს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციაში მოწყობილი თავდასხმების შედეგად.
როგორც გიგეთხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მიხეილ ხადარკოვსკისთან. მას ის ვაშინგტონში იყო და ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ელაპარაკა.
Михаил Борисович,
Михаил Борисович, ჩვენ ერთმანეთს ვაშინგტონში ხვდებით. თქვენი განთავისუფლების დღეს მე რესპუბლიკელ სენატორს ჯონ მაკეინს შევხვდი. მან თავის მეგობრად დაგასახელა და აღნიშნა, რომ მოხარული იქნებოდა ვაშინგტონში მოგსალმებოდათ. დარწმუნებული ვარ, რომ დემოკრატებს შორისაც არიან ადამიანები, რომლებიც ასევე იტყოდნენ. თუ შეიძლება ამერიკაში თქვენი ვიზიტის შესახებ გვიამბეთ. რა გეგმები გაქვთ?
Планах этой поездки.
Я не собирался в связи с тем, что
ევაპირებდი პროექტ ღია რუსეთის პარკლებში ჩავსულიყავი რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც ტრადიციულად ბევრი ჩვენი თანამემოვლე ცხოვრობს და ტრადიციულად ინტერესდებიან რუსეთითა და რუსეთში მიმდინარე მოვლენებით. მინდოდა მათთვის მეტყვა, რის გაკეთებას ვაპირებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მომსანის პარკლებში მიმყოფები აქ.
Вот, собственно говоря, в рамках этой задачи я сейчас здесь.
Но тогда проект Открытая Россия.
Машин проект ღია რუსეთის შესახებ გვიარებთ. როგორც მე ხვდები, ეს ინტერნეტ პროექტია. რა მიზნები და ამოცანები გაქვთ და ხომ არ გეშინიათ, რომ ხელს შეგისლიან? სწორედ დღეს მოსკოვში ინტერნეტთან დაკავშირებით ნაციონალური უსაფრთხოების საკითხებზე თათბირი გაიმართა.
Национальной безопасности, связанной с интернетом.
Естественно, в проекте, в новом проекте Открытая Россия.
Цхади ახალ პროექტში ღია რუსეთი ინტერნეტსა და მის შესაძლებლობებს დიდი როლი ეთმობა. თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ მხოლოდ ონლაინ ტექნოლოგიებზე არ ვართ ორიენტირებული, რადგან ადამიანი ტრადიციებს მისდევს, ჩვენ პირად ურთიერთობებს მივეჩვიეთ. ასე რომ ოფლაინი პირადი ურთიერთობები ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს. საერთოდ პროექტის არსი იმაშია, რომ რუსეთის საზოგადოების ევროპულად ორიენტირებულ ნაწილს შეკავშირების საშუალება ჰქონდეს. ერთმანეთი მოძებნოს და საერთო ინტერესების შესაბამისად მოქმედება ისწავლოს. ანუ გახდეს რუსეთში გავლენიანი პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამას დიდი დრო დასჭირდება. პირველი ნაბიჯია 2016 წლის არჩევნები, როცა საზოგადოების ამ ნაწილმა თავისი არსებობის შესახებ უფრო ხმამაღლა უნდა განაცხადოს, ვიდრე ეს აქამდე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა საარჩევნო ხმების თვალსაზრისით ამან ხელშესახების შედეგები ვერ მოგვიტანოს. მოგეხსენებათ, რას ამბობენ ახლა რუსეთში? მნიშვნელოვანია არა არჩევნებში მონაწილეობა, მნიშვნელოვანია როგორ დაითვლიან ხმებს.
Голосование, поскольку, как вы знаете, у нас в России сейчас говорят, важно не как проголосуют, а как посчитают.
Да. Ну, к вопросам внутренней политики к России.
Русетис сашиного политика с русетис проблемებს მოგვიანებით მიუბრუნდებით. ვინაიდან ჩვენ ახლა ამერიკაში ვიმყოფებით, რუსულ ამერიკულ ურთიერთობებზე ვისაუბროთ. ყველა თანხმდება, რომ ეს ურთიერთობები ცივი ომის შემდეგ ყველაზე ცუდი სწორედ ახლა. ამას წინათ ბატონმა იაკუნინმა განაცხადა, რომ ეს ბუნებრივია, რადგან რუსეთი და ამერიკა მუდმივად ფატალური მეტოქეები არიან. ეთანხმებით ასეთ შეფასებას? თუ ფიქრობთ, რომ რუსეთი და ამერიკა შესაძლოა კეთილგანწყობილი პარტნიორები
გახდნენ? Вы считаете, что Россия и США могут быть добрыми партнёрами?
Ну, если посмотреть нашу историю,
თუ ჩვენს ისტორიას გადავხედავთ, ასეთი დასკვნის გამოტანა რთულია, იმიტომ რომ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები იქმნებოდა და თავისი დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, რუსეთი იყო ერთ-ერთი შესაძლოა ერთადერთი სახელმწიფოც, რომელმაც ამ ბრძოლაში მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შეერთებული შტატები ანტიჰიტლერულ კოალიციაში შემავალი სამი სახელმწიფოდან ერთ-ერთი იყო. და საერთოდ რამდენადაც ახლა ვიხსენებ, რუსეთის ისტორიაში საბჭოთა კავშირის კრახამდე ბოლო 70 წლის გამოკლებით უფრო მეტია თანამშრომლობის ეპიზოდი, ვიდრე მეტოქეობის ეპიზოდი. თუმცა რასაკვირველია, თუ ბატონი იაკუნინისთვის მხოლოდ საბჭოთა წარსული არსებობს, მაშინ მის მიდგომას შეიძლება
დაეთანხმოს.
Михаил Борисович, все обратили внимание на изменения.
Коли позиции срулебас ყველა მეაქცია ყურადღება. იქნებ ეს შეცვლა კი არა კორექტირება იყო. საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ თქვენ განაცხადეთ, რომ არ იყავით დაინტერესებული პოლიტიკური საქმიანობით. ცოტა ხნის წინ გითქვით, რომ პრობლემა ბევრია და თუ საჭირო გახდება და თუ მოგიწოდებენ, მზად ხართ მონაწილეობა მიიღოთ რუსული პრობლემების გადაჭრაში. რას უკავშირდება პოზიციის შეცვლა თუ კორექტირება? რა მოახდინა თქვენზე გავლენა? მიიღეთ რაიმე უკუკავშირი რუსეთიდან?
Я по-прежнему могу сказать, что я не заинтересован в политической деятельности в том смысле, в который
Главацхаде пром арвар დაინტერესებული პოლიტიკური საქმიანობით. იმ გაგებით, როგორც ეს ჩვენთან ესმით. მე ძველებურად არ მსურს, არ ვარ დაინტერესებული ფლობდე ძალაუფლებას ბიუროკრატიაზე, მაგრამ სულაც არ ვაპირებ გავექცე პასუხისგებლობას ჩემს სიტყვებზე. მათ შორის იმაზე, რომ ჩვენს დღევანდელ რუსულ რეალობაზე გავლენის მოხდენა აუცილებელია. იგულისხმება სერიოზული გავლენა პოლიტიკური მეთოდებით. უფრო მეტიც, როცა მეკითხებიან, მზად ვარ თუ არა ამაში უშუალო მონაწილეობა მივიღო, ვამბობ, რომ დიახ, რასაკვირველია, მზად ვარ. მე ასეთ პასუხისგებლობას არასდროს გავქცევი ვარ. სხვა საკითხი მომწონს თუ არა ეს, მაქვს თუ არა სხვა ინტერესებიც. არ მომწონს და ინტერესებიც მაქვს, მაგრამ დღეს განზე გადგომას არასწორად მივიჩნევ.
Я считал бы неправильным отойти в сторону.
Хорошо. Ситуация вокруг Украины, Крым.
Ვითარება უკრაინის გარშემო, ყირიმი. ვერ გავექცევით მუდმივ რუსულ შეკითხვებს თქვენთან, როგორც საზოგადო მოღვაწესთან, ადამიანთან, რომელმაც ეს წუთია დაადასტურა, რომ მზადა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთის პრობლემების მოგვარებაში. ვინ არის დამნაშავე და რა უნდა გაკეთდეს?
Какие вопросы? Кто виноват и что делать?
Я считал, считаю и в этом
და მივიჩნევდი და მივიჩნევ და ეს ჩემი პოზიცია უცვლელია, რომ ის, რაც პუტინმა უკრაინაში გააკეთა, დიდი პოლიტიკური შეცდომაა. უდაოდ, ყირიმის საკითხი მარტივი არ არის. რუსეთის საზოგადოებისთვის ყირიმს ერთგვარი საკრალური მნიშვნელობა აქვს. ამაზე მე ვსაუბრობდი და ვსაუბრობდი, მათ შორის უკრაინელ კოლეგებთანაც. სხვა საკითხია, როცა არჩევანი ტერიტორიებსა და 45 მილიონიან მოძმე ხალხს შორის კეთდება, მე რა თქმა უნდა მართებულად მიმაჩნდა არჩევანი მეზობელთან მეგობრობის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ რუსეთს არც ისე ბევრი აშკარა მოკავშირე ყავს. არც ისე დიდია იმ ხალხის რიცხვი, ვისთანაც ჩვენ საერთო ისტორიული ფესვები გვაკავშირებს. და უკრაინელი ხალხი ამ ხალხებიდან ყველაზე დიდია. ახლა ჩვენ ვიჩხუბეთ, ათწლეულებით ვიჩხუბეთ. ვიჩხუბეთ საზღვრის გამო მაშინ, როცა საზღვარს, როგორც ჩვენ ხვდებით, გაერთიანების პროცესში მყოფ ევროპასა და გლობალიზაციის გზაზე მდგარ მსოფლიოში დიდი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება. საერთოდ ევროპაში საზღვრების წინააღმდეგი ვარ. მივიჩნევ, რომ ადამიანი სავსებით წყნარად თავისუფლად უნდა გადაადგილდებოდეს. დღეს ის ქვეყანა მოიგებს, რომელიც ხალხს გადაადგილების ფართო საშუალებებს აძლევს იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც ამას სხვადასხვა პირობებითა და შეზღუდვებით აკეთებენ.
С теми странами, которые обставляют это разными условиями и ограничениями.
Шагасенцев вам თქვენ усмент интервьюс Михаил Ходорковскийстан, ცნობილ რუს ბიზნესმენთან და კრემლის ოპონენტთან, რომელსაც ვაშინგტონში ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ესაუბრება. განვაგზობთ ახლა ამ ინტერვიუს.
Несколько лет тому назад вы предсказали левый поворот в России.
Рандомными წлис წინ თქვენ რუსეთში მემარცხენეობისკენ გადახვევა იწინასწარმეტყველეთ. როგორც მე ვხვდები, პროექტი ღია რუსეთი ევროპულად მოაზროვნე და ადამიანების კონსოლიდირებისთვისაა მოწოდებული. მაგრამ როგორც ჩანს, გადახრა რუსეთში მოსალოდნელი არაა, მაგალითად სკანდინავიური სოციალიზმისკენ, ან ნებისმიერი სხვა ტიპის სოციალური სახელმწიფოსკენ. მოსახლეობის დიდ ნაწილს უკან საბჭოთა კავშირში დაბრუნება სურს. ამას რა კომენტარს გაუკეთებდით? ხომ არ შეცდით მემარცხენეობისკენ გადახვევის საკითხში?
Прокомментировать не ошиблись ли вы с левым поворотом?
Когда 10 лет назад я писал «Левый поворот»...
Роца Атицлисцин, мы марцхене обискен гадахразев саубровди, улис хомды имас ром русати сазугадоеба сахамтипос неолибералу ролс аригэпта. Русати сазугадоеба миичнес ром сахамтипом мокалакета социалу розумнал копаши диди роли унда итамашос, ром сазугадоебру и сим дидвиз ганацилеба упро самартлиани унда игос. Эс дресац асия. Баграм амастан имисткма ром русати сазугадоеба коммунизмита аават, шецтома икнебода. Эджгарешия, чеми тана мокалакеебис умравлесубам ткицеда дарцунебули, ром керзо сакутреба ауцилебелия. Амастан исини арамхолод бинепса да сакармида монакветебзе сакутребис мишнелобаса да ташвебазе саубробен, арамед чегнебули ак тундат мцире да сашвало, маграм майнд сацармоебзе сакутребис ауцилеблобац. Импактис гатуалистинебит, ром танамедроем соплиоши цлилебебис мамозраебели, сорет мцире да сашвало сацармоебия, ром сорет исини цармоадгенен ганвитаребис инновациюри гзис промоутеребс. Исини арен постиндустриули сазогадоебис мтавари фундаментури зала, შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის საზოგადოება მზადარის მიიღოს თანამედროვე გლობალიზაციაზე ორიენტირებული მსოფლიო.
Современный глобализирующийся мир.
Люди неизбежно говорят о
Халхи Путиниса да Елцинис мртвелобис периодებს სულ ადარებს. ისინი ლაპარაკობენ პრივატიზაციაზე, იმაზე, რომ თქვენ და პირველი ტალღის ოლიგარქებმა საერთო სახალხო ბუნებრივი რესურსები გამოიყენეთ. კრიტიკა ისმის მათ შორის იმ ადამიანებისგანაც, ვინც ფიქრობს, რომ აუცილებელია ყველაფრის ჩამორთმევა და განაწილება. Კრიტიკა ისმის მათგანაც, ვისი აზრითაც იმავე ნორვეგიაში ნავთობის გაყიდვით მიღებული შემოსავლები მომავალი თაობის ფონდსა და სოციალურ პროგრამებზე მიდის. ეს უკვე ძველი ამბავია, დიდი დროა გასული. Როგორ ფიქრობთ, 90-იანი წლების დასაწყისში შესაძლებელი იყო თუ არა რუსეთის სახელმწიფოს ყველაზე შემოსავლიანი დარგისადმი ენერგორესურსების მოპოვებასა და გაყიდვისადმი სხვაგვარი მიდგომა?
Добыча и продажа энергоресурсов.
Без всякого сомнения, тот способ, которым была проведена приватизация...
Олгори дайчо без гарыши шейзлеба и ткосрум методы бма, ромлебитац приватизация ганхорциелда. Цалиян дзиме социалу шедеге вам демегуэкуана. Расапырылия чехури гза, ану дахурули понде без шекнис гза, ромлиц халкс кердзусак утребида наклебат чамуацилебда, упромартебули икнебода. Сорет эстина дадебац аму окене, чуэн Русатис Педерациизм Тауробаши ориата самцалс. Цалиян самцохару, ром савараудо тукой машин, Владимир Путис გაუჩნდა აზრი, ქონების ყველაზე შემოსავლიანი ნაწილები თავისი გარემოცვისთვის გადაეცა. სწორედ ამიტომ ქონების მთელი საზოგადოებისთვის განაწილების იდეას გაგებით ვერ შეხვდა. და რას ხედავთ დღეს? დე-ფაქტო ნაციონალიზაციის ლოზუნგის ქვეშ მიმდინარეობს საკუთრების პუტინის ახლო გარემოცვის ჯიბეებში გადანაწილება. შედეგის სახით კი ხედავთ, რომ ნავთობის დარგის დანაკარგები იზრდება, მისგან საბიუჯეტო შემოსავლები კი ახალი ფასის შესაბამისად მცირდება. საქმე იქამდე მივიდა, რომ როსნეფტის ხელმძღვანელმა, რომლის ხელფასიც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ცნობით $50 მილიონი, ნაციონალური კეთილდღეობის ფონდიდან თუ სარეზერვო ფონდიდან თითქმის $1 ტრილიონი მოითხოვა. ანუ იმ ფონდიდან, რომლითაც რუსეთის საპენსიო ფონდის შევსება იგეგმებოდა.
Откуда планировалось дополнить пенсионный фонд России?
Ну, это влияние санкций.
Санкციების გავლენის შედეგია. Заинтересовал, акве როგორ უყურებთ санкции?
Относитесь к санкциям.
Мне сложно согласиться, что
Вердавижере пром столет санкциებმა და არა დარგის არაეფექტიანმა მართლობამ გამოიწვია ერთდროულად საგადასახადო შეღავათების დაწესებისა და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან დოტაციის მიღების მოთხოვნა. ნავთობმრეწველობა მოგებიანია და ძალიან გაუგებარია, როგორ უნდა გემართა ისე, რომ სანქციებითა თუ უსანქციებოდ ფედერალური ბიუჯეტიდან დოტაცია დაქირვებოდა.
Цехли без санкций, но датировать её из средств федерального бюджета.
Скажите, вот такой вопрос.
Албет акамдет даусом, ткоемтвис асети шекитхва. Ра принципули гансхоеба Елцинис дроиндел эгрецодебул семибанкершинаса да эгрецодебул кооператив Озерос ахландел, ахал олигархеб шорис. Арис принципули гансхоеба.
Вы думали об этом?
Сравниваю.
Ладареб гавленас, რომელიც ელცინის დროინდელ მსხვილმეწარმეებს ჰქონდათ იმასთან, რასაც ახლა ვხედავ პუტინის დროს და ვასკვნი, რომ ძნელად წარმოსადგენია, რომ ბორის ნიკოლაევიჩი ელცინს მთელი თავისი სადავო ხასიათის მიუხედავად პირდაპირ ფედერალური ბიუჯეტიდან მილიარდები, რეალურად კი ტრილიონი რუბლი გადაერიცხა თავისი გარემოცვისთვის, თუნდაც თავისი ოჯახის რიგებიდან. უწინ თავად ეს გარემოცვა იყო პატარა, მადაც ამიტომ გაცილებით მოგზალებული ჰქონდა.
Самоето окружение было меньше, поэтому аппетиты у него были куда более скромные.
Михаил Борисович, наверное, вопрос...
Кидев ერთი შეკითხვა, რომელზეც გიფიქრიათ. შესაძლებელია თქვენი დაბრუნება რუსეთში, სადაც რთული ეკონომიკური მდგომარეობაა. დაუშვათ პრეზიდენტმა პუტინმა ეკონომიკური მრჩევლობა ან პრემიერ-მინისტრობა შემოგთავაზეთ. თუმცა ამავდროულად როსნეფტის ხელმძღვანელად ისევ სეჩინი დარჩება. ახლო გარემოცვაში არაფერი შეიძლება. ხოდორკოვსკის კი მაინც დაუძახებენ. ამაზე გიფიქრიათ?